Добър ден, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, уважаеми гости. Имаме форум и можем да започнем заседанието. Преди всичко искам да благодаря лично за прекрасните пожелания, които бяха отправени по повод за скромния ми празник. Да пожелая на всички здраве, много усмивки. Пристъпим към дневния ред, който днес ще даде възможност на министърът много пъти да има думата. Дневният ред е с следните две точки. Първа точка – отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по околната среда и водите към министър на околната среда и водите господин Емил Димитров на основание член 29 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Точка 2. Изслушване на министъра на околната среда и водите господин Емил Димитров относно проблемите с чистотата на атмосферния въздух в град Русе. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. Приема се единодушно. Благодаря. Наши гости днес са от страна на Министерството на околната среда и водите, господин Емил Димитров, министър, господин Николай Кънчев и госпожа Атанаска Николова, заместник министри, госпожа Илияна Тодорова, директор на дирекция управление на водите, госпожа Славея Стоянова, директор на дирекция управление на отпадъците и опазване на почвите. Втората точка в дневния ред ще имат възможност да се включат и господин Анатолий Станев, директор на регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе, както и господин Михаил Бачваров, заместник изпълнителен директор на изпълнителната агенция по околна среда. На заседанието присъстват и членовете на Комисията по околната среда и водите и народни представители от многомандатен избирателен район в Русе. Благодаря за тяхният интерес. То е абсолютно разбираем, имайки предвид значимостта на темата, която ще бъде разисквана във втората точка от дневния ред. И така, колеги, започваме стандартният, така наречен блиц контрол, като следват два тура въпроси от парламентарните групи. Всеки един от отправящите въпроси разполага с 2 минути и след това министърът има възможност да отговори. Разбира се, има възможност и за реплика на народния представител. Започваме с парламентарните групи по брой на народните представители от тях и от ГЕРБ дам думата на господин Младен Шишков да отправи първият въпрос. Благодаря, господин Шишков.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, уважаеми гости. Преди да отправя своя въпрос, ще помоля за една процедура съвсем в началото, а именно така съвсем официално да ви поздравя още веднъж с вашия празник и да ви пожелая на много бъдещи успехи чрез вашата експертиза и така всички знания, които вие притежавате, да продължаваме да правим България много по-красиво, по-зелено място за живота. Моят въпрос към министъра е свързан с напредъка по затварянето на старите общински депа, т.е. тези, които не отговарят на изискването на директива 99-31 относно депозирането на отпадъци. Въпросът ми е на какъв етап е процедурата и има ли още общини, които не отговарят на тези изисквания?
Благодаря, заповядайте, господин министър.
Благодаря ви аз. Честит рожден ден от мен. Честито поклонение.
Благодаря.
Тази година председател, до година министър най-важен. От сърце го желая. По отношение на депата ще кажа аз няколко думи. Разбира се, госпожа Стоянова ще даде по-големи разяснения. На практика България май плаща три пъти за едно и също нещо, което изобщо не ми е приятно. Първо сме дали пари да се рекултивират тези депа и имена цяла процедура. После са дадени пари да се създадат регионални депа и цяла една процедура с шредери, третирани и така нататък. След което някои от кметовете решават старите депа да се ги възобновят и да си хвърлят там колкото искат, отдолен на ве, палейки ги, нали, за да се освободи ресурс. Отделно някои кметове започнаха на държавни земи, горски фонд, включително защитени територии, да си правят нелегални депа, които на даден етап, като се понапълна, така къде е държавата, вижте какво се е случило, та и тех трябва да чистим. Крайна сметка, някои пък осиновиха кметове, фирми, които се занимават с третиране на отпадъци, те направиха площадки в близост до депата и стана така, че от чужбина отпадъци, внесени като отпадъци за рециклиране, всъщност не се рециклират, а директно се складират на българските депа. В резултат на което площадката, която е предвидена клетката за 15 години, тя на 6-та е пълна и идват едни народни представители в парламента и вече при мен и почва да кажат, вижте какво стана, хората, те са недоволни, нещо стана, може ли още една клетка? Целият този процес е изключително неприятен. Виждам го, сега го осъзнах, като станах министър. Вие като там ресорна комисия сте го знаели преди това. Къде са проблемите според мен? Казах го, госпожа Стоянова ще ви изнесе цялата информация. Първо, ПУДУС се е занимавал с тези депа и мисля, че е била много добра процедура ПУДУС да ги и довърши. ПУДУС в момента работи по част от депата, сключват се договори. Там проблемът е, че като го рекултивират и изведнъж решават, че сумата им е малка, трябва да надуят обема. Не го разрешаваме, разбира се, но опитите продължават. Другият проблем е, че някои от кметовете умишлено не искат да се закрият депата, продължават да изхвърлят там, за да не ги пращат в регионалното, което им е по-далече. Това не им пречи да събират сума от гражданите за депониране в регионалното, но продължават и те. Включително време е падайки го. Третия проблем е, че влизат в едни безкрайни процедури, на практика осигурени са средствата, спечелен е обекта, но не се рекултивира. Това е едната половина. Другата е, която е в оперативна програма околна среда. Опитвам се да бъда максимално критичен и реалистичен към случващото се. Околна среда е сключила с всичките останали депа от списъка договори. Там забелязвам два основни проблема. Желанието да се даде нормална възможност да се справят и ме даден един срок 18 месеца, което за мен е твърде голям, но така е преценено на дадения етап, когато са се случили договорите, сключили са го. Има фирми, които са спечелили по 3-4-5 депа и не започват нито едно от тях да го строят. Добре, като си се кандидатирал, като си спечелил, декларираш, че си голяма фирма, че можеш да го свършиш и започни ги тези депа. Конкретно към настоящия момент сме превърнали едва ли не Министерството ПУДОС в кол-център и оперативна програма околна среда, всеки ден да се обаждат на тези кметове да кажат, ма започвайте го това депо, започвайте го това депо, започвайте го това депо. Притесненията ми са, че ако до октомври, ноември те не започват да ги правят и... А все пак това е най-лесната дейност, нека да бъдем обективни, господин Шишко, вие сте инженер. Това копаш и зариваш, значи депото е най-лесната работа за рекултивация. Не минаваш през населено място, не ти трябват планове, не влизаш в кадастрални карти, в паспортизация, в кабели, в... Най-лесният начин и най-бързата дейност е депото. Фирми, които са спечелили договорите, се услушват. Защото съм сигурни тези пари, като свършат другите големи обекти, ще се хвърлят на тези. Крайно ми е неприятно, събрах всички кметове, които имат въпрос, свързани с депата. Обясних им, че България не може да даде три пъти пари, всичко, с което започнах нашия разговор. От друга страна, не може да подсигури по две програми. Програма с български пари ПУДОС и с европейски пари оперативна програма околна среда. Средства, тези средства да са налични и то конкретно за тази цел. И в следващия момент, извън по независещи от нас причини, процеса да се забави. Така че ми казах, че ако на нова година ние ще влизаме в разни наказателни процедури, парите ще ги отдържим от тях. Или най-малкото, ако държавата ще вземе тя да ги прави, тогава да прекратиме всичките тези неща, които им даваме на тях, защото иначе влизаме в един порочен кръг. Много съм зле, искам пари, получаваш пари, ама аз сега малко ще се позабава. Ама аз имам фирма, ама тя сега не иска да работи. В крайна сметка, ние като министерство, казвам, защото това е заслуга на всички преди мен. Даже оперативната програма е заслуга на госпожа Василева и на министрите, които са били преди мен министри. Те са осигурили тези средства. Сме направили всичко. В момента ходиме и ги караме на сила да рекултивират. Подробна информация ще ви даде госпожа Стоянова.
Заповядайте, госпожа.
Уважаема госпожа Василева, честит рожден ден от името на всички.
Позволите малко да се чува по-ясно.
Уважаема госпожо Василева, честит рожден ден от името на всички колеги, които още помнят МОСВ, рождения ми ден, да сте жива и здрава. Уважаеми дами и господа, народни представители, Да напомним, че въпросната наказателна процедура, независимо, че решението беше издадено през 2015 година, защото България не е успяла да закрие, да си изпълни задълженията по директива и срок до 16 юли 2009 година да престане да използва деца, които не отговарят на европейското законодателство. Във всичките тези години, от 2015 година насам, както излезе решението на съда, ние сме в непрекъснат контакт и преговори с Европейската комисия. Така че беше договорено в график, който приключва 2017 година, тези депа да бъдат изведени от експлоатация, което България успя да изпълни успешно. И към онзи момент това беше достатъчно да се отчете, че няма проблеми с изпълнение на задълженията на директивата. По-нататък обаче през 2018 година Съдът на Европейския съюз разглежда дело и постановява решение срещу Словения, в което за първи път става ясно, че е необходимо тези депа, освен да бъдат изведени от експлоатация, да бъдат и изцяло рекултивирани. От тук нататък нашата задача стана още по-амбициозна, защото трябваше да осигуриме и приключване на рекултивационните процеси, освен извеждането от експлоатация. За целта беше осигурено финансиране през държавния бюджет 70 милиона, които бяха разпределени депата към този момент всички да бъдат осъществявани през ПУДУС. В по-късен момент успяхме да направим така, че да осигуриме и 120 милиона по оперативната програма «Околна среда», с което осигурихме абсолютно достатъчен ресурс за рекултивацията на всичките депа, които са в наказателната процедура. През цялото време сме в контакт с комисията. Успяхме да договориме, че те ще приемат, че изискванията на директивата ще бъдат изпълнени с приключване на техническата рекултивация, което много къс процес и основно отнема средностатистически 2-3 месеца, в рамките на 2-3 месеца може да бъде изпълнен. Така че всичко, което трябва като администрация, сме изпълнили по отношение на това да бъде добра позицията на България в изпълнението на тези си изисквания. Към момента от 113 депа 97 са разпределени, като 35 са в ПУДУС и 55 са в ЛОПОС. Те са на различен степен на изпълнение, но ние сме в добра възможност, упражнявайки повече контрол върху кметовете, да направим така, че до края на годината да приключим с тези с техническата рекултивация. И ако това се случи, мислим, че няма да има второ дело срещу България, в което да се завежда заради санкциите към страната ни, които, ако трябва да бъдем честни, са стресиращи, ако се гледа какво се е случило с много други държави в Европа, като Италия са 48 милиона евро, което е до довършване на нарушението, Гърция 10 милиона евро, плюс 14 милиона евро на всеки месец, Словашката република осъдена, Словения също осъдена, Румъния, Испания, Франция. Както виждате, ако успеем да се справим, това ще бъде, България ще бъде сред малкото държави, които са успяли да преодолеят изискванията на тая директива. Това, което сме направили, забелязахме, че формално сроковете, които се сключват на договорите по ОПОС, надхвърлят края на 20-та година, но направихме среща с всичките бенефициенти и с министъра сме обяснили на всички колко е важно да не си гледат сроковете по договорите, да направят всичко възможно да ускорят процесите на рекултивациите. Направени са комисии в Министерството на околната среда и водите, които следят изпълнението на всяко едно депо. Те са снесени още в Националния координационен център, където пък колегите ежедневно следят развитието на всяка една рекултивация. Същата среща ще направим за депата, които всъщност в ПУДУС от 33 са проблемни според нас около 7 само, така че индивидуални срещи с всяка една от общините. И считаме, че ако положат отговорно отношение, основно от кметовете на общините, с правене на проблема, може да стигнем до добрия финал. Благодаря. Реплика, господин Шишков.
Скоро искам да благодаря за изчерпателната информация, която беше изнесена и всеки път го казвам. И този път ще ви повторя. Имате нашата пълна подкрепа в тази посока. Ако смятате, че има някаква нужда от законодателна промяна, ние сме така на линия и като се спомням, средствата, които бяха увеличени по бюджета, бяха подкрепени от всички политически сили, така че в тази посока имате пълната ни подкрепа. Благодаря още веднъж.
Благодаря. Наистина надяваме се на сериозен напредък и добро взаимодействие с местните власти, за да не се стига до второ произнасяне на съдът на Европейския съюз. Сега думата има втората по големина парламентарна група БСП в България. Заповядайте, господин Кутев.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, аз бих помолил да ми кажете вече в края на периода по оперативна програма околна среда, по-конкретно по приоритетна ос 1, до къде сме стигнали с изпълнението на програмата. Тоест, ще останат и неосвоени средства по ос 1, това са води ос 1, ще останат и неосвоени средства по ос 1, какъв е според вас смисъл от всичко това, т.е. бяха ли тези, които са вложени до сега, какво е съотношението между средствата и реалните резултати, които очакваме да получим? Изобщо, как ще излезем от програмата? Тя е 14-20, както знаем, т.е. намираме се съвсем в края на това.
Благодаря.
Ситуацията с водите е същата като с отпадъците. Държавата осигурила пари, от Европа са дошли пари, даваме ги на кметовете от различни цветове. И накрая се получава с сметищата от 190 милиона осигурени и всичко е на лице. Трябва да ги караме допълнително, да го започнат да го правят. По отношение на водите, откакто съм министър от януари месец, казах, трябва да ускорим процедурите, защото неосвоените пари ги връщаме в Европа. Грехота е да получим пари, които да не можем да освоим. Има ни търгове, има ни обществени поръчки, има ни възражения. Непрекъснато се опитвам да говоря и с един от вице-премиерите, той също го взе при сърце въпроса, с МРРБ, където всъщност ВИК дружествата са там. Те там са. Ние сме осигурили парите, сме им ги дали. Там е проблема, какво се случва там. Горе-долу също като с кметовете. И да има санкции, не са техни. Малко са бавни. Ако ги питате, полагат всички усилия. Ние ще направим и невъзможното да не изгорят пари. Да можем да се усвоим. Но някак си обидно, когато си направил всичко, което си им ти предоставил, после дори и за чуждо бездействие да се чувстваш виновен. Те са се подсигурили, ако не станат с европейски пари, ще ги направят с наши. Само, че това ли е интерес? Ние трябва да влагаме милиарди за ВИК сектора и колкото повече те го усвояват, е по-добре. Ако не го използваме европейските пари, а минем на наши, те биха могли да служат за нещо друго. От тази гледна точка бяха призивите ми от първите дни, откакто станах министър, не защото съм никнал веднага в проблема, защото ми го обясниха и казаха каква е процедурата и какво се случва пред годините. Основателен е въпросът ви, но той е към ВИК сектора в цялата страна. Унаследени проблеми, унаследени взаимоотношения с европейски институции, защитени зони, поредица от възбрани, които нововъзникват и усложняват процеса. В крайна сметка ние извинения винаги бихме могли да намерим. За мен обаче е по-важно да се усвоят средствата. Не сме спирали да им се обаждаме и да им казваме. Последният разговор беше, ако не си усвоите парите, ще им намерим място, но не идвайте да искате пари друг път. Защото това не е начина на разговор. По същия начин беше и с дебата. Те се чувстваха много обидени, че ги ускоряваме да се свършат дебата, за да не влезе България в наказателна процедура. Предполагам, че и сега ще се намерят ВИК-та, които ще се чувстват обидени, че ги ускоряваме или че им взимаме парите, само защото не са успяли на време. За съжаление, наистина, голяма част от проблема е в съдебната система, бавните процедури и обжалванията. Но ако бяха почнени на време, всичко това ще да бъде преодоляно. Някой глас?
Господин министър, имате един много интересен подход в управлението или поне в публичната част от него, когато, бидейки на вас и министър, говорите като опозиционер и констатирате проблемите, вместо да ви кажете как ще ги решавате. И според мен това, което направихте току-що и преди малко е същото. В смисъл, аз разглеждам проблема, поне мъчики си като депутат от опозицията, като български граждани, го виждам по друг начин. Аз виждам, че има една вас, която достатъчно дълго е на вас и тя общо взето касае целият спектър, защото ГЕРБ е управляваща партия от доста години, включително в цялата тая работа има и кметове, които в огромната си част са назначавани и са продукт на ГЕРБ, не са назначавани, са избирани, са част от същата партия. Това аз очаквам в края на краищата от правителството, поне в този му вариант, докато го има. Не знам какво ще стане със следващото правителство. А това правителство, може би, ще е последното в близките 10 години, което ще има доста така стабилно влияние върху обществото, защото то има структури в цялата система. Следващите най-вероятно няма са така. Като се пообърнат нещата, като се разбие парламента на малки партии, не е ясно точно как ще върви властта. В момента вие имате власт, която е общо взето доста стабилна. Навярно скоро да има пак така. Тоест, идеята, нали, че има наследени проблеми, че има ни ВК, където си вършат работата, които са назначени от един кметове, дето не хаят, аз го разбирам това, но то не е отговор, който очаквам. С ясното съзнание, че по-голямата това е програма 14-20, т.е. не вие сте били министър тогава, когато са спускали тия програми, които трябва да се контролира и когато сроковете трябва да бъдат задействани на време, пък не са, е даден, но то цялата това е въпрос към вас, няма какво и друг да бъде. Така че с ясно се разбирайки какво ми казвате и разбирайки чистопиарски поведението, което имате, казвам, че не го одобрявам по простата причина, че не получих отговор. Всъщност не разбрах, ще усвоя ли парите или не, каква част от парите няма да бъдат усвоени и кои са конкретните неща, които могат да придат от ВИК-та да си свършат работа за няколкото месеца, които им остават.
Благодаря. Може би редно да кажем, че все пак комисията регулярно прави проследяване на напредъка по оперативна програма околна среда, която предстои да бъде направено повече детайли. Вие изискахте детална информация от министъра. Все пак процедурата не предполага възможност да се реагира с числа. Заповядайте, господин министър.
Поведението ми не е пиарски. За мен е много лесно да хвърля вината на тези, които са били преди мене, но аз не виждам вина на министрите преди мене в поведението им през целия период. Поне по отношение на усвояването на средствата за ВИК сектора. Ние всичко, министерството, аз най-малка степен, защото съм накрая, сме направили всичко. Няма укорим за дейността. Ние на МРРБ, ВИК сектора, какво мога да му направя? Какво мога да ги накарам? Какво мога да ги глобя? Ние всичко, ние сме им дали парите, те не ги усвояват, някой виновен, аз трябва да съм виновен. Няма как да стане. Поведението ми не е пиар. Казвам, ние всичко, което трябва сме го свършили и от януари месец, откакто аз бях на 5 дена министър, ми изкарахте на дебат за борба с екологията и казах, има критична дата, които си вземат парите до тогава, вземат. След това не се сърдете, че ще отидат другаде. Няма да позволим да изгорят. Ще направим всичко възможно парите да бъдат усвоени. Но проблема с ВИК-та не е мой сектор. Не стига, че всеки ден получавам за водомери писма, това се сърди, оне се сърдите, що ме водите. Утре, ако падне мозък в реката, понеже е във водата, те ще питат мен. Нали? Нищо, че е строителство. Всичко, което е до Министерство на околна среда и водите и в двете програми, ПУДОС и в ОПОС, е направено в максимално бърз размер. И в момента те са кол-център. Получихте парите, какво чакате? Не можем да въздействаме на структури извън нас. Без значение, че вие казвате, вие сте в управлението. Ми тя, местната власт е самостоятелна. Аз не мога да набия нито един кмет. Поканяйки, обясних, казах какви ще са мерките. Един-двама кмета тръгнаха да ми се обиждат, че аз съм казал напред си по-бързо сметищата. По същия начин и за водите. Кажете, ние кого сме спряли, на кого сме попречили, кого сме забавили. Всичко е направено на момента. МОСВ няма отношение. Това, че както и за язовири, както и за стени, и за кризи, други министерства им удобно да се крият за нас. Това, че при нас като министър мога да носа шамари от всекъде и на никой не вреди и съм удобен, по-добре да нападат мен, отколкото други, и това е ясно. Това, че цялата кампания от сега до изборите ще бъде на МОСВ, също е ясно. Аз я имам разписана. Но наистина министерството и министрите преди мен са направили всичко възможно. Оперативна програма околна среда е направила всичко възможно. Ние при нас упрек, че не сме предоставили процедура или някого сме забавили, нямаме. Единствено, което каза и госпожа Стоянова, когато беше за сметищата, не ми е приятно, че срокът е бил 18 месеца, защото някой кметове ще решат на 18-те да го почнат, а той не ме устроива. Това е максимален срок, за да са спокойни, но означава, че те да чакат 18-те. При нас упрек не може да има и не е пиарско поведение. Всички министри преди мене, аз в най-малка степен, имат заслуги и са направили всичко за тази програма. От януари месец провеждам разговори. От януари месец обаждам на министри и заместник-министри, ускорете си процес. Но не е при нас проблема. Парите са осигурени своевременно.
Благодаря, уважаеми господин министър. Колеги, продължаваме по процедура. Думата има третата по големина парламентарна сила, ДПС. Заповядайте, господин Чакъров.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. От нас честите рождения ден, стане да ви пожелая още веднъж. Господин министър, уважаеми колеги, всъщност първо, уважаема госпожо председател, леко ще се отклоня от директно задаване на въпроси и ще продължа малко въпроса, който беше развит под формата на въпроси, темата, която беше развита под формата на въпроси и отговори и представяне на позиция. Считам, че тя е много важна, актуална и значима за нас, защото тя е чувствителна тема. И с оглед на това, че програмния период 2014-та, вече сме 2020-та, има много какво да се желая по отношение на усвояването или, според мен, по-правилно да кажем, реализацията на тези средства по първа ос. И с оглед на това, аз няма да се впущам в подробности по темата да демонстрираме тук знания, познания и така нататък. Напротив, изключително воден от загриженост, ще направя процедурно предложение, такова каквото и преди това сме обсъждали, но вече наистина да бъде на дневен ред, да направим едно съвместно заседание двете комисии на регионалното развитие и нашата комисия, както да бъдат поканени и съответните субекти от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството да видим настоящата картина. Ние като народни представители, ако можем с нещо да бъдем полезни, това да бъде сторено. И идеята е наистина да има една диалогична среда, в която да обсъдим проблемите, да обсъдим казусите. Ако трябва с обща позиция да излезем, аз поделям това, което казва министър Димитров, относно свършеното от страна на МОСВ, но това трябва да бъде продължено, защото вече сме към края на програмния период. И ще се възползваме от допълнителната опция, която ми дава възможност за да се реализират тези средства. Едва ли е необходимо тук да обясняваме колко са важни и необходими тези средства и за ВК мрежата, на фона това маловолие, което се очертава, загубата по трасетата в градовете и така нататък, за пречистването, няма какво да коментираме. Да мина, това е процедурно предложение, надявам се, че бъде възпето и от вас и от страна на екипа на министър Димитров и лично от него, заедно с министър Аврамова, с нейния екип, да направим едно съвместно заседание, на което така са всички заинтересовани страни от нашата общественост, да седим да ги обсъдим, естествено и мисля, че подобаващо така присъствие трябва да има от Националното сдружение на общините в Република България и те да бъдат съпричастни да оформим една ефективна работна среда тук със съответните дискусии и решения. Въпросът ми към вас, уважаеми господин министър, е във връзка с въпрос парламентарен, който ви бях отправил. Той е принципен за административния капацитет в Министерството на околната среда и водите. Аз също така съм запознат, че с оглед на политиките, които формулира и реализира Министерството, аз поделям от позиция на позиция, че това е, трябва да бъде още по-разширен, но с оглед на възможностите, които има и кадровия потенциал, вие ми отговорихте, че е сериозен проблем с намирането на експерти и една от важните причини, която изтъкнахте, е заплащането, което е, за съжаление, в дисонанс с това, което получавате и от другите министерства. След това зададах такъв въпрос на ресорния вице-премьер за заплащането в Министерството на околната среда и водите и въобще на служителите в министерствата и по агенциите. Получих отговор, че това ще бъде обсъдено, че ще се работи в перспектива с оглед на новия бюджет. Имаше обсъждания скоро. Господин министър, има ли положителни решения за увеличаване на заплащането, което е коректно първо към тези, които работят сега в Министерството и с оглед на привличането на експерти, такива, които без това трудно се намират, първо, и второ, в новия бюджет предвиждат ли се такива средства, защото ние ще продължим да следим темата и лично аз. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Чукаров. Простете, господин министър, преди да ви дам думата, само да отговоря относно процедурното предложение, което направихте. Разбира се, аз ще го обсъдя с господин Веселинов, който е председател на другата парламентарна ресорна комисия. Както вие може би добре си спомняте, ние бяхме организирали такова съвместно заседание с участие на представители на БК дружествата, на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, КЕВР, асоциацията на ВИК операторите. За жалост обаче тогава започна изнаредната обстановка пандемична. Мисля, че всички са съгласни, че подобно съвместно заседание би било наистина подходящо. Единствено това, което може да съставлява някакво препятствие, е необходимостта да съблюдаваме ограничителните мерки от гледна точка на все още извънредното положение, но разбира се, ще го обсъдя с господин Веселинов и ще осведомя представителите на членовете на Комисията по околната среда и водите. Заповядайте, господин министър, по зададения въпрос.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаема господин Чепиров. Темата с административния капацитет за мен има две гледни точки. Имам служители, които са дошли 20 дни тази година на работа. То не беше коронавирус, то не беше болници, то не беше нинече са виш ръководен състав. Много добър капацитет. Само, че ми бяха полезни 20 дни. Да, ние сме 10 месец. Има други, които са изключително административен капацитет в страната. Издавам заповед да се извършат проверки във връзка с указания от прокуратурата. Те по една седмица ги забавят и после казват колко много са работили. Те също са с изключително висок административен капацитет. Първо да предупредят този, който ще проверяват, и след една седмица отидат, за да установят, че всичко е наред. Това е едната страна обаче. Тя е малка. Тя е частична. Тя подлежи на решение. Как да упражняваме контрол? Защото всички казват, че ние не упражняваме контрол върху РИОСВ-тата. Вчера 4 часа беше прокурор при мен. 4 часа. Даже тук, вижте, съм се взел. Това е за последните 3 месеца. Вижте колко проверки сме направили на прокуратурата. Всеки един ли се проверка? Всеки един ли се комисия в цялата страна? Всеки един ли се до петък напредете? Това, друго, трето, четвърто. Тези хора обаче, докато работят този административен капацитет, не върши основната си работа. Разбира се, че ще направим всичко. И го изпълняваме. Умръзна ми от сигнали срещу мене, против мене. Умръзна ми, как да ви кажа, ако вие катастрофирате, да не дава Господ на село, ще дойде кварталния, катаджи ще ви напише акт. Вие казвате ли искам шефа на областната дирекция или не? Министъра да дойде, само той да ми напише акт. И за всяка катастрофа да викате министър на вътрешните работи. Защото за всяко село ме викат мен. Ама елате тук в нашото село, ма вие трябва да бъдете внимание на този въпрос. Ма нямате ли си директори? Няма ли директори на РИОСВ? Няма ли басейнова дирекция? Защо трябва министерството да ходи по всеки? Но ние, както виждате, прокуратурата и нарежда, ходим по всеки. Само че като отида някъде и свърши София работата, питам какво правят местните. И тогава се започва колко са талантливи, колко са способни и как те точно да я свършат работата, ама не стана. Конкретно на въпроса ви. Наистина не можем да вземем кадри, защото носят огромна отговорност, а не получават никакви пари. Не получават пари. Юрист за 700-800 лева не иска да дойде. Не иска. Те стават учители за 1200 лева стартова, но не идват при нас. Отиват по пол агенцията за 1600 стартова, но не идват при нас. От друга страна, тази година за първи път успяхме с 30% да вдигнем заплатите. Вдигнахме ги обаче на всички, без централното управление. Сега стана, че този от териториалното получава по-голямо от централното. Вдигнахме на всички, успяхме, включително на ръководния състав по териториалните структури, без Национална служба защита на природата, имам предвид трите парка. И разбирате ли, работите в едно и също министерство, един и същи ранг, една и съща длъжност, тези в парковете получават към 40% по-ниска заплата от тези, които са в съседното бюро, но се водят РИОСВ или басейнова дирекция или изпълнителна агенция околна среда. Стана голяма диспропорция, но пак е крачка напред и то е добра крачка. Аз съм благодарен на Министерство на финансите. То беше и политическо решение да се застъпят за тези наши структури, които системно с години изоставаха от цялата останала държавна администрация да получат това увеличение. Ще се борим, ще се опитам да видя и за националните паркове. Но знам колко трудно става. Това води до голям отлив, а също така и медийния образ. Много е добро, всичко е природа около нас, всички са недоволни от природата, много е добре, може да се види да е виновно за каквото и да било. Много удобно. Ние ще минем на следващата точка, ще ви обясня защо не спираме плажове и защо автоматично не спираме заводи. До какви последствия вредни може да доведе това. Тя, замминистър, имаше заслугата да отиде в тристранния съвет, която трябваше за директорите на териториалните структури, защото те щеха да се останат и да се окажа, че служителите получават по-големи заплати от директора си. Така щеше да стане в един момент, да извоюваме и за тях. Но парковете не можахме да искахме, молихме се, обяснявахме, някак си погледнаха пренебрежително. Аз съм сигурен, че половината година ще питате за парковете. Аз за вила, аз за той, аз за не. Но това, че хората седат с ниски заплати, това не ни интересува. Въпросът е много основателен, но и в следващата година в бюджета парковете не са заложени да са с по-високи заплати. Това е проблем, който от години не е решаван. Сега частично го решихме за всички останали, без Министерството и парка. Надявам се за бъдеще да направим и следващата крачка. И затова няма да имаме кадри, няма да имаме контрол и надзор по парковете, защото хората не искат за безпари да работят.
Благодаря, господин министър. Заповядайте, господин Чакъров.
Благодаря, уважаема госпожо председател, господин министър, колеги. Аз продължавам да бъда предстан и загрижен от това, което чуем, господин министър. И не е редно да има диспропорции, неравнопоставеност между една или друга структура, визираме Централното управление и парковите на ССП. Така че аз поемам ангажимент още днес или утре да, както ми беше отговорено, да задам въпрос до ресорния вице-премьер относно перспективите, които се очертават в бюджета за заплащането на служителите в системата на МОСВ, въобще за всички други, но това е важно за страната ни да има ефективна работа, реализация на съответните политики, контрол. Вие визирате само контролни функции, то има и още много други функции, които трябва да бъдат в пълен така унисон и хармония и да се реализират тези незаподценявани политики в нашата страна. Така че това ще бъде сторено от моя страна, но съм учуден на подхода, който не бива да се разделят хората. Благодаря ви.
Благодаря и аз. Мисля, че загрижеността е всеобща и подобни усилия, господин министър, ще бъдат подкрепени, мисля, от всички членове на комисията. Смятам, че бихме могли да обмислим и други варианти, които са насочени към укрепването на капацитета, както и дейностите за поддържане на парковете. Какво имам предвид? Таксите, които се събират за дейности, извършвани на територията на националните паркове, биха могли целево да бъдат насочвани за поддържането им. Така както разбирам, че има идея за таксите водоползване, същото би могло да се приложи по отношение на поддръжката на националните паркове, възможно и да се подобри заплащането на служителите. Следващи са групата на Обединените патриоти. Господин Ячев, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, аз бях подготвил един по-общ въпрос, но понеже вие отворихте преди малко изказването дума за проверките, възлагани от органи на прокуратурата на Министерството, ще задам един конкретен въпрос, свързан с ваше вменено задължение с разпореждане на Върховна административна прокуратура МОСВ да направи проверка на съхранение на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. Може ли да кажете на комисията, привършили сте тези проверки, колко склада са проверени, колко от тях са оценени като високо рискови, има ли почистени складове до сега, колко тона пестициди подлежат на унищожение, ако имате, разбира се, резултат от тази проверка. Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
Благодаря, уважаеми госпожо председател, уважаеми господин Ячев. Както знаете, това са пестициди от 82-а година, складове някои, а в тях са събирани пестициди от 60-те години, които са с отпаднало предназначение, някои от тях изключително опасни. Имам предвид тези, които са по летищата, които се разпръскват, там 50 мл слагаш на 2 тона, разпръскваш го голяма височина. Те отдавна са отпаднали като пестициди и право да се ползват, но опасното им въздействие стои. Варели от 60-те години, не смееш да го дигнеш, то ще се разпадне, а и мястото си изгнила вече. Намираме ги в ями, в бетонови укрития, директно в земята закопани. На много места не знаят вече къде са. Някъде тук на поляната ние ходим да търсим. Никой не го интересува, какво се е случило до момента. Вие и сега, на момента, трябва да изчистите около 1000 тона. И край. Това е. Наистина са опасни, да наистина застрашават живота, здравето, природата, водата, подземни водоисточници, надземни водоисточници. В едно от селото дойде замглавният прокурор, госпожа Пиронова, и каза, добре, е горе водоисточника на 100 метра, на 300 метра е реката. Кажи ми сега на къде тече, като вали, към водоисточника или към реката. И в двата случая, е зле. Ние направихме един бърз преглед на всички складове в страната, както ни възложи прокуратурата. Постарахме се да систематизираме тези, които са най-зле, защото ако миналата година сградата е била здрава, тази година сградата вече се е срутила, а то при досег с вода всичко тече навсякъде. Намерихме сгради, където не съществува нищо, то има само основи, включително и дупки в земята за копание. До този момент имам ги поименно, но мога да ви дам обобщената справка. А друг момент, който е много важен в тази комисия да се знае. Преди 15-ти години е взето едно погрешно решение. Пестициите да не се обезвреждат трайно, а да се преопаковат. Какво има преди? Това е втори път този процес. Когато са тръгнали да закриват складовете с препарати за растителна защита, са гледали в кои от околните села има най-добра, най-голяма, най-здрава сграда и са ги хвърлили там. Само че от 80-те години, каквато и да е сградата до ден днешен, нея няма. 90-те години също са седнали на такова пренареждане, в халята на летища, в това да ги съберат. Само се представете какви са тези чували, какви са тези течности, които са прехвърлени от склада в склад, от склад в склад. Преди 15-те години се е стигнало до погрешното решение, те да се пропакават в бетонни контейнери. Защо казвам погрешно? Много хубави са тези контейнери, ще ли да изкарат 50, 100, 150 години, на 15-та година течат. Само че, когато ти имаш 6 тона, 4 тона пестициди и го сложиш в бетонен саркофаг 6 тона куб, те стават 10 тона пестициди, защото сега като протечат, всичко до това нещо трябва да се утилизира. Или мъдрото решение да ги преопаковаш в бетонни, всеки 4 тона стават 10 тона. След 10 години не знам кой ще даде огромни милиони, за да може всичко това да смине в чужбина и да се изгори. Това, което ни разпореди на нас прокуратурата, отговарям на вашия въпрос, господин Ячев, за да съм изчерпателен, надявам се. Те казаха така, в България е действала българо-швейцарска програма със съответните резултати. Тя е работила с инсинератори, които са признати световно известни инсинератори, със съответните разрешителни. Неки умета, дето имам тук една пеш, дай да хвърля, нали, пък каквото стане. Те са работили на територията България по утвърдена програма и методика, европейска, но и първата за нас. Ние до този момент не сме имали, не се е налагало да правим такава. Указанията бяха точно в тази посока. Обърнете се към всички инсинератори, с които е работила швейцарската програма. И попитайте има ли някой ресурс, съгласен ли е да приеме количество. Обърнете се към фирмите, които са работили и спазвайте методиката, която е използвана в швейцарската програма, инсинераторите, които са ползвали в швейцарската програма. Ограничителното условие беше никакво горене на пестициди в България, никакво повторно складиране с цел преместване от едно място на друго, за да остане там в някакво време в безкрая. До този момент ние сме събрали 255 тона, 875 кг, 24 склада и малки складове. Някъде пише 24 тона, се оказват 8, някъде пише 2, а се оказват 6. Голям проблем е, но до този момент сме стигнали до тук. Постарали сме се, само един инсинератор се съгласи да поеме българските пестициди. Обърнахме се към всички, само един. Не искат. Не има приоритет. Може би трябва да обясня, инсинераторите се правят около големите химически концерни, така както на мен го обясниха. Когато имаш един завод, който се занимава с огромно химическо производство, той самия в процеса на дейността си генерира опасен отпадък. И той си построява, купува един огромен за 200-300 милиона евро такъв инсинератор, в който да гори собствения си отпадък. Но ако има свободна мощност, се обръща към други концерни, които да му оправят технологичното време. И изобщо не се интересува от нашия разнороден отпадък, почти с неизвестен происход и така нататък. Защото имат проблеми с такива пестициди в миналото. Условията е те да дойдат, те да си го съберат, те да го окачестват какъв е тук на място и се по съответния начин етикира по контейнерите, правят се нотификации, отиват в чужбина, вкарват се там, там още един път се окачествяват, за да е сигурно, че няма да смесят различни и да се получи нещо свързано с природата неблагоприятно и едва тогава ги изгарят. В момента, в който те пристигнат във Франция, на територията на инсинератора, се счита, че нашата дейност е приключена. До тогава те са в наше владение и ние трябва да се грижим за тях. Целта ни е до декември месец да успеем да съберем всичките около 1000-1100 тона пестициди. Два екипа работят навсякъде, работят и събота и денем и нощем. Имаме проблеми с отварянето на складовете, с разрешенията, някои кметове изобщо не ги интересува. Едва ли не трябва да им обясняваме каква голяма опасност е. Хубавото е, че всички си пишат до Върховна административна прокуратура или до районния прокурор и всичко става под техен надзор. Тоест, който изклад да изчистим с техно разрешение, те присъстват. Но ние няма да можем целият проблем да решим както с контейнерите и както с всички пестициди. Ще трябва и в следващите години. Но все пак швейцарската програма, благодарение на министрите преди мен, е изнесла 3750 тона ли беше, сега още 1000, все е крачка напред и то добра крачка. Надявам се още над 2 години, поне с тези заровените, да се приключи, ако има финансов ресурс. Ако не, уверявам ви, никой министър не би искал да се занимава с такава дейност. Лично да ходи по складове, да се грижи за нотификации, къде се преопаковат, в какви контейнери, кога ще напуснат България. Другата седмица тръгват първите камиони под контрол през няколко държави. Много беше трудно, но го издействахме да стане, да се поберем в този срок, защото прокуратурата ни притиска и чака резултати в упоменатите от нея срокове. Благодаря ви.
Благодаря
за отговора. Нямам.
Благодаря, господин Ячев. Тъй като нямаме присъстващи представители от парламентарната група на Воля, продължаваме със следващият кръг въпроси. От името на парламентарната група на ГЕРБ ще си позволя да задам въпрос, господин министър, свързан с една тема, която предизвиква сериозно притеснение сред моите съграждани от Бургас и не само хората, живеещи по Черноморието. Става въпрос за информацията във връзка с наличният обем води в язовирите Камчия, Цонево, рязко, драстично спадналият обем на язовирите и рисковете, които това съставлява за снабдяването в големите населени места по Черноморието, Варна, Бургас и другите населени места. Та моят въпрос е следният, ако може накратко да ни запознаете с актуалното състояние, с причините за резкият спад на обема на язовирите и разбира се решенията, които вие заедно с колегите си от Министерството на регионалното развитие и благоустройството виждате и ще бъдат реализирани, за да не се допусне критична ситуация. Благодаря.
Добре, уважаема госпожо председател. Тя критичната ситуация от 3 години бавно напредва. Но ще ви кажа ние какво сме направили като министерство, защото въпросът винаги вие може да какво направите. Най-често обаче след това става, не може ли да сте виновни заради другите министерства. След Перник няма как да се случи, независимо от желанията на други институции. Какво сме направили? Мисля, че на 14 или на 15 ми избраха за министър. И на 25-ти започнахме да се занимаваме с водите, защото трябваше да подпиша първия график, а предишният министър именно заради графици се намираше в затвора. Усещането заради графици предишният затвор, а ти трябва да подпишеш график. Извиках цялата дирекция управление на водите, за да разберете за какво става въпрос, нали? Колко е хубаво. И се запознах с изовирите в цялата страна, защото успоредно с това вече бях отишъл на Белмекен да видим дали може да се подаде вода за язовира. Между другото, в потвърждение на вашия въпрос, вчера си купих кафе и вътре намерих едно много интересно нещо. Когато си жаден, е прекалено късно да копаеш кладенец. Много е хубаво. В Перник малко късно започнахме да правим водопровода, перничани пият вода и псуват властта, защото твърде късно, заради политически причини. Надявам се също да не стане с Бургас. Но конкретно на въпроса. На 25-ти ние започнахме да проверяваме какви са количествата и се съсредоточихме върху 3. Те бяха 4-5 язовирите, За Сливен направихме разделение между водата от язовири и от сондажа, за да може да го съхраним за една година, имат за още една. Но натовариха сондите. И затова, когато спряха лятото сондажите, веднага казах, пуснете от язовир Жребчево, за да може да има вода. Иначе не може да го караш от сонди, пък тя сондата пресъхва. За другия язовир, който е, тича там има за още две години вода, но намалихме на земеделците драстично и всеки път беше защо? Те искат 10 милиона ти даде един, ама защо го даде този един? А те и земеделците, той е земеделски язовир, те трябва да живеят. И всеки път се налагаше да се кара. Конкретно, ние на 25-ти взехме и започнахме да пишем графика. От първия график, който от февруари месец, ето го, това е графика от февруари месец 2020 година. От първия график, февруари, март, взял съм листата, април, май, до ден днешен, ние налагаме ограничение на водоползването от язовир Камчия. Какво сме направили ние? Направили сме разчет и ограничаваме всеки месец. И се караме с Варна и с Бургас. Съгласно миналогодишното потребление реално, толкова ще ви дадем. Ми искаме повече, толкова ще бъде. Ограничавайте. Ние от март до октомври, ето ги тук са всичките графици, сме налагали намаления и ограничения на водоползването, за да издържи язовира за по-дълго време. Отделно, всеки месец ние пращаме една информация до Министерски съвет за състоянието на язовирите. Всеки месец е изпращана такава информация. Отделно, разбира се, ние имаме и две решения. От януари месец, 31 януари мисля, че беше, съвета по водите взе решение тези язовири да подходим с особено внимание. Сега пред няколко дни беше второто заседание. То гласува единодушно да предложа на Министерски съвет за двата язовира да бъдат включени като резервно захранване за Бургас. И стана така, че аз, който не съм нито от Варна, нито от Бургас, трябва да седя на китка на деривацията и да казвам за вас толкова вода, за вас толкова има, откъде да си вземете, а вие няма. И няколко месеца, от януари до сега, от 25-ти, се боря да ограничавам водата и да обяснявам, че язовира намалява. И ако няма дъжд, ще се получи неблагоприятно стечение на обстоятелствата. Конкретно към днешна дата. Язовир има 7 вчера. Язовир Камчия има 43 милиона 228 вода. 12 литра му е притока, 2000 кубика. 2 кубика 176 секунда е разхода. Тази река Луда Камчия, която трябва да захрани 2 язовира, в момента има на първи язовир 12 литра в секунда, на втори има 6. А ние чакаме и трета година вадим. Въз основа на всичките тези действия, ние направихме един план от сега нататък какво може да се случи. Разбира се, че аз искам да дойде много дъжд и да нямаме проблем с този язовир. Но ще дам пример с КТБ. Хората не ги интересуваше нищо, казаха. Ние не можем да проверим какво се случва, но има контролни органи, те са били длъжни да знаят. Хората не знаят ни как се комуникираме в министерствата, те искат да не останат без вода. В момента, ако започнем от 43 в момента имаме, ние сме 45 в началото на този месец. Ако нямаме никакъв приток, май месец оставаме без вода. Слагам още 2 месеца помпи в язовира, но това вече означава режим по-малко вода черпене. Ще изкараме още 2 месеца. Разбира се, че ще валиме. Може да няма абсолютно никакъв приток. Но това е варианта, който ние трябва да разглеждаме, за да обосновеме, че трябва резервно захранване от още 2 язовира да се даде към Бургас. Това е важно. За сега само Валери Симонов ме пита какво става. Не знам защо. Варна всеки ден си искат водата, Бургас мълчи. Но при суха година, ако към тези 10 милиона, които остават тук, които са на март, дойдат още 20 милиона приток, това е при суха година, ние ще сме до юли месец, плюс 2 месеца, мъртви обем ще черпим, може и 3 дни. Лятото ще са 2, зимата, ако черпим, ще са 3, ще са по-малко потреблението. Те са харчили по 12 милиона, нашия разчет е да харчат 7 милиона и 7, 8 милиона и 5 в най-силните месеци, за да може да стигне за по-дълго време. При влажна година 10 плюс 80 милиона ще е без ограничение. При средна влажна 10 плюс 36 ще изкараме до днешна дата до година и още 2 месеца да имаме. Желанието ми беше тези 2 язовира, които не се използват, дебело подчертавам, не се използват за друго. Символични количества за напояване, които са в града, те са близост до града. Едното е на 3 км от деривацията към Бургас, другото е на 7 км. Едното ще е с 2 помпи, другото с 1 помпа и влизат в деривацията за Бургас. Бургас да има резервно захранване. Голям проблем за цялата страна е, когато има вода, няма, никой не го мисли, че нямат резервно захранване много от градовете. И ако за някой това е лесно осъществимо, за други трябва да се мисли на време. Не копаеш когато си жаден. Трябва да го направиш когато имаш възможност. После е късно. От нас какво се иска като министерство? Всички графици, всеки месец информация, решение на съвета по водите януари месец, решение сега от октомври, внасяме доклад Министерски съд. Всичко е извън нас. Кой ще го строи? Кой ще го прави? Кой ще го проектира? Кога ще се случи? Това е извън нас и дали ще се случи. Но ние всичко, което трябва, сме го направили. Разбира се, че най-добрият вариант е да има вода и да не го водим този разговор. Но ако допуснем, че в средата на лятото се наложи да имаме криза, няма да е добре. И затова първият път, май месец, когато повдигнах официално темата, беше така. Докато аз съм министър, теоретично март до година, вода ще има. И тази година имаше за всички, с ограничение за земеделците малко, всички получиха вода тази година. Но и трета суша година. До година. Знам, че докато теоретично моят мандат е до май месец, до март месец, вода ще има. Много лесно мога да кажа. Докато съм министър, няма проблем. Нали следващия човек, като дойде, ще каже след 3 месеца какво прави? Аз не мога да я създам за 3 месеца. Това бяха усилията, срещах много неприязън, не знам защо, много подигравки, не знам защо, но нито хидрология и метрология, нито водния сектор, нито асоциацията, всички единодушно подкрепиха това решение от януари, което ни го провеждаме и сега да се предложи за тези два язовира като минимум. Какво ще стане извън мен? Аз съм дължен да запозная Министерския съвет със ситуацията. Други министерства ще строят, други министерства финансират. Ние нямаме какъвто и да е интерес в посока това нещо да не се случи или да се случи по точно такъвен начин. Притесненията мисля, че ако и тази година всички се надяваме да го Боже да ни погледне с доброто око, ако и при тази година няма, ние ще сме изправени пред проблем с Бургас. Варна няма и никога не е имало проблем. Но стана така, че Варна със своето депутатско лоби непрекъснато иска да продължаваме да източим язовир Камчия в посока Варна. Включително подаваха малко невярна информация, че ако я вземеме от Георги Трайков, тя ще да стане не знам колко си пъти по-скъпа. Пуснаха я в медиите, с което така подведоха хората. Аз пък не се считам длъжен, че трябва за всяка една провокация да излизам и да казвам каква е истина, все пак не съм последна инстанция. Но това, което ние сме дали за служебна информация, беше изпратено до Варна и Бургас. И то беше точно ето това нещо. Казахме, кажете вие откъде и може да променим графиците. Нямаше отговор. Официално обаче нямаше отговор. И ние на този етап казваме така. 10, 11, 12 месец по 6, 18 милиона. Януари, февруари, март по 5,5, 16,5 милиона. В края на март, или да го кажа на края на изборите, ако не вървиш, има 10 милиона. Това ще е. С тези наложени ограничения през цялата година и от сега до март. Не ми се мисли каква кампания ще се прави, ако са останали 10. Май месец, ако не върви, ще свърши. Ние обаче трябва да се грижим от сега. Идеята е тези два язовира. Спешно да се затворят, да се понапълнат, тази вода първо да се използва до година, да се отремонтират съоръженията, но тези 2-3 месеца критични, дори и при средна година, нали, ние да можем да оценим. Ако е влажна годината, изобщо няма смисъл да говорим този разговор. Ще стигнем до последващата година, няма да се притесняваме. Същото важи и за Тича. Там имаме вода за 2 години, но трябва година за земеделците да ограничим, което ще е голям скандал. Всеки ден идват и казват, ще замерям срива, ще замерям с трактори, ще изкарам на улицата, ще докарам 2 рейса и аз трябва да балансирам. Ястребино е проблем. Вода има за 40 години да пият. Те толкова малко потребяват 20 000 кубика. Но трябва да пазим 12 милиона, за да не се влоши качеството. Това ми е проблем. И до година земеделците ще кажат, имате 12 милиона. В същото време не ни давате да поливаме. А ние пазим за питейно битви, което ни е основен приоритет. Ние, освен Камчия, друг проблем е язовир в момента за питейно битво. Ако не вали, казвам, нямаме. Миналата година бяха 5-6. Сега е само един. В момента имаме само един критичен язовир. Всичките другите за питейно битово имат. Докато миналата година бяха 4-5. И затова казвам, ако го напия, ще кажа така. Бяха 4-5, сега е само един, работи се по въпроса. Вода, докато съм аз министър, има след това, оправяте се. Но това не е държавническо поведение. И затова се радвам, че вие зададохте този въпрос, уважаема госпожо председател. Радвам се, че ВИК асоциацията на Бургас подкрепи решението и на Висшия съвет, на Консултативния съвет по водите. Но от този момент нататък спасението е точно във вашите ръце. ВИК Бургас трябва да вземе собствеността на язовира. трябва да създаде организация и моето лично мнение го казва. Не да се обявяват някакви извънредни положения и така нататък, да си играем с чувствата на хората, защото не е такава ситуацията. А просто в режим на неотложност със съкратена обществена поръчка да изградат тези два тръбопровода и да се надяваме, че ще съберем вода, която да захрани града с тези няколко месеца. В противен случай, ако се влоши ситуацията, искам да бъда до край обективен към вас, ще трябва да спрем Варна и тя да се взима от Девня и от, от Сомено. Ще се направи пречиствателна станция, вода има. Вода има 100 милиона, ще стигнат. То няма да е кризата до безкрай, съгласете се. За пръв път се случва толкова години криза. И това е криза, която всички признават. Хидрология, метрология казват, не знам как пълниш два язовира с 6 литра в секунда. Това е язовира, няма как да стане. Но ако ние не се заиграме политически, а гледаме реалистично, това трябва да ни е урок, как да обясним на хората, че всички града трябва да имат и резервно водоснабдяване, което може да изглежда скъпа инвестиция в момента, но нужна инвестиция, когато се наложи. И затова ще прочета още един път. Когато си жаден е прекалено късно да копаеш кладенец. Ние от януари месец работим да се копае кладенец. И нашата работа сме свършили.
Благодаря, уважаеми господин министър. Доста така просрочихме времето, регламентирано в процедурата, но аз ви благодаря за обстанната информация, която предоставихте и председателя на Комисията по регионална политика е тук вече, така че надявам се наистина и в тази посока за взаимодействие. Това, което според мен е изключително важно, е хората в региона да разполагат с ясна, точна информация, както по отношение на актуалното състояние, така и по отношение на стъпките и плановете, които са предприети, конкретните действия и, както казах, превенцията на евентуална критична ситуация. В този смисъл надявам се, че работите в добро взаимодействие с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да се изградят необходимите съоръжения там, където се налага това. Надявам се и, че НИМХЕ също така ще работи заедно с Министерството за коректното планиране и анализите, които са необходими за обезпечаване на необходимите обеми вода за водоснабдяване на региона. Ще насърча и присъствие в мой избирателен район и ваше, и на министър на регионалното развитие и благоустройството, за да може обществеността да бъде запозната с тази информация. Благодаря за това още веднъж. Продължаваме по-нататък с следващата парламентарна група поред на процедурата. Заповядайте, господин Георгиев.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Господин министър, аз ще продължа с водата за земеделците, както вие многократно се изказахте сега. И през последните месеци от парламентарната трибуна многократно заявявахте, ще спрем водата за земеделците. Само че, знаете, земеделците са направили разходи, това им е на тях препитанието. Част от тях имат и договори, свързани с фонд земеделие, с някои вериги за доставка на плодове и зеленчуци, докато някои овощни насъждения са умерено издръжливи на воден дефицит, то зеленчукопроизводството в България изцяло зависи от напояването, за да бъде конкурентно способно. И когато ние спрем водата на тези производители земеделски, както вие ви казвате, че ще им спрем водата, това значи проблем в даден сектор. Първо в аграрния, второ в продоволствената политика на страната. Вие говорите за държавническо поведение. И в тази връзка моя въпрос е каква е комуникацията с Министерство на земеделието, с министъра, когато преди няколко месеца бяхме при вас, за да откриеме, вие открихте координационния център. На един екран видяхме, че има монитор на напоителни системи. Каква е връзката с напоителни системи? Имате ли данни, ако Предполагам, че сега няма как да дадете такива данни да изнесете, но ако може за следващото заседание да представите колко декари, за колко площи сте спрели водоподаването, в кои региони и до какво е довело това. Благодаря.
Благодаря. Заповедайте, господин министър, тази информация.
Мога да доразвия. Колко хиляди гладни гърла са оставили, колко хора на улицата са умряли от глад. Ние на никому не сме спирали водата тази година. Много се извинявам. Беше ни много трудно. Ограничихме количество. От тази година вода не сме спирали. А вие как тръгнахте? Излезе, че не сме оставили половин България без вода. Не, аз точно това казах. Не, аз казах, до година може да се наложи. Точно така, бе. Нека да не бъде. Вие си казахте каквото искате, аз не ви опонирам, но истината е, че тази година вода за земеделци не е спирана. Ако трябва да го повторя. Тази година вода за питейно-битово водоснабдяване не е спирана, осигурихме на всички. Тази година имахме 6 проблемни язовира, за следващата ще имаме един проблемен язовир за питейно-битово водоснабдяване, което по закон е приоритет номер 1. Първо трябва да осигурим за питейно-битово. За земеделците. Тази година наложихме ограничения, намаление на водоподаването, но тази година на нито един земеделец вода не е спирана. Повтарам, тази година нито един земеделец вода не е спирана. Каква ще бъде ситуацията до година, ако не вали? Не да чертаем някакви картини, да мислите, че плашим някой или нещо. До година в язовир Ястребино, ако имаме 12 милиона, трябва да ги пазим, защото язовир Антоново, някога град Антоново го е вързал към язовира и той вече е за питейно-битово водоснабдяване. Ако имаше сондаж да захрани с 20 000 кубика Антоново годишно, аз ще има проблем, тези 12 до година с акопадна още дъжд, да ги дадем за напояване. Към днешна дата закона казва така, на 12 спирате, за земеделците не може да я дадете. По същия начин язовир Земеделски Тича, който обаче Шумен се е закачил за него и вече става за питейно-битово, ние трябва да я пазим Шумен за питейно-битово. Къде е проблема, който вие казахте? Имаме аквакултури в язовира, които казват, ами не искам да пада, че рибата ще ми умре. А той язовира за напояване, няма да не му умре рибата. Сега да я пускаме водата за напояване или да пазим рибата. Всичко е за земеделци. Язовира дава за напояване. Ако не дадеш за малините, ще изкараме тракторите. Ако дадеш за малините, ще замерим с риба. Ако не дадеш на гражданите, моля ви се на главния прокурор, тук ви не лишавате от вода. А когато имаме язовир, който е и за енергетика, и за малини, и за рибари, и за напояване, и за оросяване на водното корито, е като дадеш на всички и ги задоволиш както стана тази година, стигаме до язовир Копринка. Той не е, слава Богу, все още за питейно-битово, но оросява реката, откъдето хората взимат от терасите за питейно-битово. Тази година той имаше 43 милиона, имаше 130 приход, дадохме 150 милиона, 130 приход, а 150 милиона, и то остана на 20 със смъртен обем, виждате го. Но той се пълни, той е за напояване. Не може да чакаш язовир, който е за напояване, напояваш цяла година и накрая да е пълен. Няма как да стане. Той е предвиден за напояване, но тази година дадохме на всички питейна вода, дадохме на всички за напояване в малко ограничен режим, дадохме и вецовете работиха. До година, ако няма дъжд в тези големи количества, ако няма, ние ще трябва да я пазим за гражданите там, където язовирите са предвидени за питейно-битово. Ние сме длъжни да го правим. Те са първи в редичката по закона. След това е минералното, след това е земеделното и накрая е промишлеността и енергетиката. Не можем да си позволим да източваме язовир, за да върти някакъв ВЕЦ и после ма защо водата отиде в морето. Ми не искам до година да се случи. И затова, когато казах, до година, ако няма дъжд, може да се наложи да ограничим водоподаването някъде за земеделците. Това не е защото мразя земеделците, а пък обичам гражданите. Просто има язовири, които ако не се напълнят, Тича, до година ще има проблем, ако не се напълни още. Има вода за година и половина-две за гражданите. Ама да я дам за напояване цялата ли? А вие всеки ден ме слагате пред този избор. Моля ви се, искам водата за напояване и на частачка. Моля ви се, оставете водата и на частачка, че рибара. Моля ви, дайте за оросяване на реката, че 3 окръга са без вода. Моля ви, дайте за веса, защото това е част от енергийната система. Всеки ден този скандал е пред мен. Включително съм имал случай, казвам, а вие четиримата сте земеделци, що не се разберете в земеделското министерство, па елате, кажете на тоя, дай на тоя не. Не, не, всичките скандали са при нас. Всеки ден решаваме съдби. Всеки ден решаваме съдби. Но до година Имаме няколко езовира, които дават и за питейно битови гражданите с предимство. Не защото аз го искам. Не защото мразя земеделците, а защото законът така разпорежда. И до година, ако не са пълни езовирите, проблема с земеделците ще стои. Имаме и разни канали, които въртат някакви измислени вецове. Изобщо няма да пилее вода. Последния месец, в последния график, ние не разрешихме на земеделците, единствения път, когато не разрешили, защото те искаха 1 милион, искаха вода.
500 000.
Искаха 500 000, за да стигне водата до един, който е заявил 10 000 кубика. Половин милион ще пуснеш от язовира, за да отиде по каналите и да се изгуби, за да стигнат 10 000 на след 20 км даден клиент. Моето уважение към този клиент, но не може, това е водата за 20 дена на град Търговище. Е как да реша във времето от един месец вода Търговище да не пие, за да дам на един 10 000, а да похарча 500? Има разходи, които са вече неразумни. В момента има един язовир, който сме забранили да се точи, да продължава да го точи. И после ми викат, ама те хората, ама те така, ама ние какво да направим. Значи трябва да спазваме закона, защото в противен случай има санкции. До година някои от вецовете ще имат проблем. До година някои от язовирите, ако не вали, казвам, ще имат проблем, защото ще трябва да редуцираме количествата. И ситуацията, която ще случи, да му е честито на следващия министър, ще направим първата поливка, втората поливка и след това каже, съжалявам, няма повече вода. Ще каже, ема вие ни подведвате. Това ще се случи и до година. Тази година не го допуснах. Да съм се оплакал на някои от земеделци, от граждани, от рибари, от напояване. Трябваше да пуснем от Копринка 5 милиона, те пуснаха 200 000, за да си ги пазят за напояване. И когато аз чаках в язовир Шепчево да дойдат, защото Сливен чака, Ямбол чака, Елхово чака, Нова Загора чака, вода, то няма. Сондажите пресъхнаха, никой не ме пита как съм спрял всичко за Стара Загора, за да пуснем 5 милиона по реката с 20 кубика в секунда, за да стигнем Шепчево, за да ги пуснем за Ямбол, Елхово. Овладяхме ситуацията. Ами до година, ако е април месец, тази ситуация, с коя вода? Затова сега нов приоритет, водата от Тунджа, да си продължи по Тунджа поне 30%. А не системно с години да върви всичко на Стара Загора и после защо Жребчево е празен. А що не е пълна 15 години? Така че ние ще имаме проблем. Земеделците са следващите след гражданите. Не мога да ги пренареда. Първо са ми гражданите. Където има язовир за граждани, водата е на минимум. Не мога. Прокуратурата няма да ми позволи да пускам за земеделци. Тази година, цяла година общинския съвет в Шумен, след всеко едно мое пускане на един милион за земеделците, 1 000 000 писма срещу мен. Та острови кръщаваха на мое име, та полуострови. Сякаш аз съм я изпил тази вода. Така че земеделците са ми ясни. Земеделците са ми много симпатични. Но до година закона ми казва, ако няма вода, първо за пиене. Ако промените закона първо за земеделци, да. Но тази година, пак казвам, на никой не отказахме. Имаше за пиене, имаше за поливане, имаше за енергетика, имаше за оросяване, имаше за вецвете. Но свърши. Свърши. Ако не вали, до година ще имаме нов начин на промяна на водите. Затова в тази зала, в която ви заведох, в момента правим нова организация, директно свързване с ВИК-тата, защото в Плевен вика пресъхна, пуснахме от язовира, оправиха се. До година това ще са ежедневни проблеми. И ако чакаме да минават през областния управител, ще изпуснем някой град. Затова до година имаме нова организация, аз ще я създам да може следващия министър. Ако иска да я ползва, ако иска да я забрави, това е негова рамка и негово право. Ще му подаря и центъра и всичко. Ако прецени, че му е важно, ползва. Ако не, няма обидени. Аз съм купил с мои средства. Така че не е проблем дарене. Но до година ще имаме проблем, ако няма дъжд. И проблема не е мен да ме скарате, той мрази земеделците, той мрази гражданите, той мрази енергетиците. Не, но когато язовир Копринка е давал 400 милиона за енергетика, всички казват, ми добре беше. И тази година няма да може да ги даде. Ими той си е риск. Не съм аз на веца. Собственика и не правя нищо срещу собственика на веца. В язовира, ако има по-малко вода, колкото има.
Благодаря, уважаеми господин министър. Заповядайте, господин Георгиев.
Което ми да кажа. Господин министър, вие сам казахте, че една-две поливки и третата, като намалите водоподаването и растението е приключило. Аз ви зададох въпроса, но вие не ми отговорихте каква е комуникацията с министъра на земеделието, тъй като вие знаете, че предстои новата обща селскостопанска политика. Там едни от целите са три екологични цели. Ако министъра сега в момента се разработва и националния стратегически план и подготвят развитие на зеленчукопроизводството, без да знаят, че вие така или иначе това, което казахте, няма да има вода за за този сектор. На практика тази обща селскостопанска политика в частта на зеленчукопроизводството, овощарството ще бъде компрометирана. Затова ви попитах каква е комуникацията с Министерството на земеделието. Благодаря.
Заповядайте.
Нито министъра на земеделието сега е дама, нито тя, нито аз може да кажа колко ще вали, колко ще са пълни земите. Имаме ни прогнози, които не са добри. Това, че искаме да провеждаме, искаме. Ние искаме и за Варна и за Бургас. Аз ви казвам каква е реалността. Аз знам как всеки ден ми е паднало на 43 милиона полезния обем. Знам, че ще има още 10 милиона 20 някакъв мъртъв обем, де ще вадим тинята и ще я чистим. Но ви искате от мене, ама те хората искат да направят нещо. И аз искам да направя нещо. Аз заставам изключително много за всички земеделски програми и ги адмирирам. Обаче няма вода. Питате ме, що няма вода? Що няма вода? И то само в Източна България. За Западна България не стои този въпрос. И за енергийните язовири не стои. И затова земеделската министърка може да ми помогне. Още повече, ние от януари месец. Значи проверете преди. По миналата година сме им казали да търсят алтернативи. Колко са намерили, лата ми се убедете, никой не иска да търси. Той иска последния месец да каже, ама така ми сме, ама знаете ли колко ми е трудно, не моля леко да ми го направи. Те не искат да търсят алтернатива. Държавата е длъжна да им дава. Тези язовири, които ги има тук, сега зора на всички пенати какво е? Да се закачат те за тези язовири и държавата им длъжна да им дава вода. Перник е предвиден за Перник, няма да закачи Мирадове. Закачете и Кюстендил, за да може директно да отиде за Скопия после. И той като един язовир е предназначен за даден обем консуматори, ние може да закачим колкото искаме още. В един момент язовира няма да смогне. Това, че до година не знаме колко ще вали, аз ви предупреждавам от януари месец. Търсете алтернатива. Много хора си зарязаха сондажи, зарязаха водохващания, защото напорно му е ефтино. Другото е, ама това ми е стомпи. И съжалявам. И Шумен имал 40 сондажа, сега не иска да ги ползва. Аз не съм виновен, аз не съм ги унищожил. А с тези 40 сондажа може да помогне язовира да не изкара още 15 месеца, още 18 месеца. Като хванеш 3 зими, то няма да е вечно така, се един път ще завали. Ние се опитаме да стигне водата за по-дълго време, вие ни казвате как да го съкратиме за по-късно време. Ако дадем за пиене, ще дадохте за пиене, дайте земеделци. Ако дадем за земеделци, но моля ви се, давайте, пазете я за пиене. Ще кръстим остров на ваше име. Ако дадем и на едните и на другите редуцирани количества, ама вижте рибарите какво става. Той номер е ясен. Но ако няма вода, не решението на Европейския съюз за земеделската политика ще го напълни. И не дали министър се казва Ил Димитров, или както и да се казва. Затова моята роля е да кажа, но иначе много лесно. Аз вода съм подсигурил до края на мандата си, спете спокойно, деца. Лесен съм.